Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Timpul s-a împlinit, ceasul a sosit. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului! Noi credem acest lucru din toată inima și ne dorim unii altora să vedem că nu este doar o credință care zace moartă, ci este o credință plină de viață care vede cuvântul lui Dumnezeu confirmat. Am ascultat și am citit împreună ceea ce a fost deja citit ca introducere. Și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu ne merge la inimă și ne punem întrebarea dacă lucrurile care ne sunt citite sunt deja existente și dacă au putut deveni deja realitate în viața noastră. Aici, în Coloseni 3:12, este scris: așadar, ca niște aleși de Dumnezeu, ca sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu răbdare. O, dacă am ști cum să facem acest lucru. Îmbrăcați-vă! Pare să fi fost lăsat în seama ta și a mea să primim, să îmbrăcăm, să ne însușim ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit deja în Hristos. Adresarea de aici este pentru cei aleși, nu în general pentru credincioși, ci pentru cei aleși. Coloseni 3:12, așadar, ca niște aleși de Dumnezeu, ceilalți nici nu vor vedea necesitatea. Ei întotdeauna cred că au dreptate, dar aici sunt abordați cei aleși de Dumnezeu, pe care El îi numește sfinți și iubiți, ca cei iubiți și scoși afară, ca cei sfințiți în cuvântul Său, ca cei aleși înainte de întemeierea lumii. Ca astfel de oameni să avem o inimă plină de îndurare. Unde o avem? Putem dovedi aceasta? Avem noi o îndurare sinceră și din inima acolo unde este cerută, sau trecem câteodată peste cadavre? Versetul 12. O inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă cineva are să reproșeze ceva celuilalt, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Domnul, tot așa să faceți și voi. Să iertăm din inimă și pe deplin, în întregime, fără nicio condiție prealabilă, așa cum Dumnezeu ne-a iertat în Hristos. Aici se spune, dacă cineva are să reproșeze ceva celuilalt. De fapt, acesta este deja un cusur care nici nu ar trebui să apară. Cine suntem noi ca să avem ceva de reproșat altora? Avem destule lucruri dacă ne uităm în jurul nostru și la noi înșine, ca să vedem ce trebuie să se întâmple. Și cine vrea să reproșeze altora ceva, să primească reproșul, că trebuie să se cerceteze pe sine însuși, ca să vadă dacă face parte dintre cei aleși, căci așa este scris în Romani 8. Cine vrea să ridice acuzații împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine poate învinui? Hristos este aici, Cel care a îndreptățit, Cel care a îndreptățit în mod divin. Nu mai rămâne nimic de îndreptățit din partea ta. Singurul lucru care ne rămâne de făcut este să primim prin credință această îndreptățire absolută și divină. Să o primim odată pentru totdeauna ca realitate în viața noastră. Ei bine, noi am citit deseori aceste cuvinte și noi cunoaștem Sfânta Scriptură. Dar în legătură cu aceasta avem marea dorință ca prin har să fie cu adevărat descoperit în viața noastră ca gândirea și ființa lui Iisus să fie văzute în noi. Așa cum cântă un poet de cântări, în cuvânt și ființă, doar Iisus să fie citit. Noi ajungem imediat la tema de aseară, dar la acest cuvânt trebuie totuși să adăugăm și să citim cel puțin 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Căci ceea ce se cere în Coloseni ne-a fost dat aici. Citim din 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce este necesar pentru viață și evlavie, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și virtutea lui. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce este necesar pentru viață și evlavie. Dar acest dar trebuie primit, trebuie acceptat, trebuie desfăcut sau despachetat, trebuie să vedem ce este conținut în acest mare dar al lui Dumnezeu. Uneori nici nu știm cât de bogați suntem prin ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit prin har. Și apoi, la sfârșitul versetului 4 este scris: și să deveniți părtași la natura dumnezeiască. Ne-a fost dăruit și noi am auzit cuvântul și l-am primit ca sămânță divină. Și această sămânță divină poate da doar roade divine. Semințele pământești dau roade pământești. Grâul aduce grâu. Cu ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Acest principiu se aplică și în domeniul duhovnicesc. Acolo unde sămânța divină a cuvântului a fost semănată cu adevărat și este primită ca făgăduință în credință, acolo Dumnezeu trebuie să-și țină cuvântul și să împlinească ceea ce a promis. 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce este necesar pentru viață și evlavie. Ne-a dăruit. Nu ne va dărui. Ne-a dăruit. Dar așa cum am spus deja, acum depinde de noi să constatăm tot ceea ce ni s-a dăruit prin har. Probabil nici nu știm cât de bogați suntem și câte lucruri ne-a dăruit Dumnezeu. Haideți să mai citim încă câteva pasaje și doresc să încep cu Marcu, capitolul 1. Ieri am citit din Ioan capitolul 7 și din Eclesiastul, capitolul 3, că fiecare lucru are vremea lui. Tocmai am auzit de la fratele Geiler despre Israel și acolo Dumnezeu își are timpul său. A fost timpul risipirii și acum este timpul strângerii. Dumnezeu are un timp, Dumnezeu are un ceas, Dumnezeu are un loc, Dumnezeu are un popor și când va sosi timpul, vor fi prezenți și cei doi profeți pentru a le aduce cuvântul. Cei 144.000 vor fi acolo, totul va fi acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu a spus acest lucru. Este doar o întrebare de timp. Dar în principiu vedem în toate lucrurile că Dumnezeu se ține de cuvânt. La fel vedem cât de neajutorat stă poporul său ales în fața ochilor oamenilor și în propriilor ochi. Uneori nedumeriți, neajutorați, fără nădejde, toți ceilalți nu au griji, după cum se pare, și tocmai acest popor, poporul ales, are mari necazuri. Cine a fost cel căruia i-am spus odată, voi sunteți poporul ales? Și el a răspuns, pot renunța la asta. Aș vrea ca Dumnezeu să-și aleagă un alt popor cu care să facă ceea ce a făcut cu noi. Acestea sunt gânduri pământești. Acestea sunt gândurile celor care nu au înțeles planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dar pământește, se poate înțelege când le spui acestor oameni, voi sunteți poporul ales și ei își aduc aminte de tot ce a venit peste ei, prin ce au avut de trecut până în camerele de gazare. Și apoi când cineva spune, Dumnezeu să-și aleagă un alt popor cu care să facă ceea ce s-a făcut cu noi, atunci se poate înțelege din punct de vedere pământesc. Dar nici nouă ca adunare nu ni s-a promis o cale cu trandafiri. Calea adunării este calea Domnului. Pe ce cale a trebuit el să meargă? El a trebuit să meargă pe o cale a înjosirilor, o cale a umilințelor, o cale a disprețului, a înțelegerii greșite, a bagiocurilor și ocării. El a trebuit să meargă pe o cale ca nimeni altul pe acest pământ. Așa este și cu poporul său până în timpul de astăzi. Dar pentru noi începe apoi slava și nu va mai înceta niciodată. Și dacă aici o avem cu adevărat greu, cu atât mai mare va fi atunci bucuria, știind că totul a rămas în urmă și că nu ne vom mai putea aminti deloc de stările din trecut, ci vom fi pe vecie la Domnul. Din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, doresc să citesc versetele 14 și 15. Marcu, capitolul 1, versetele 14 și 15. Și după ce Ioan a fost băgat la închisoare, Iisus a venit în Galileea și a propovăduit acolo mesajul de mântuire a lui Dumnezeu. Cu aceste cuvinte, s-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în mesajul de mântuire. Martin Luther traduce aici în Evanghelie. Evanghelia este mesajul de mântuire. Este mesajul de bucurie și de eliberare, mesajul aducător de mântuire al lui Dumnezeu care ne-a fost adresat nouă. Aici mă preocupă următorul gând în continuarea lucrurilor spuse aseară, când s-a împlinit timpul. sosise ceasul. Domnul însuși a lăsat să treacă ani, la 12 ani, s-a arătat în templu, iar acum avea 30 de ani când s-a arătat, când sosise ceasul lui, când s-a lăsat botezat și împreună cu mulțimile s-a dus în mijlocul păcătoșilor și a intrat în Iordan. Că cine intra în Iordan? Toți cei care își mărturiseau păcatele, care primeau cuvântul, ei intrau acolo și se lăsau botezați. Iisus a stat în mijlocul lor și a spus următoarele. Matei 3:15. Lasă de data aceasta să fie așa, căci pentru noi așa se cuvine să împlinim toată dreptatea. Profetul Isaia spusese deja că el va fi numărat printre făcătorii de rele, printre cei fără de lege. El nu s-a pus deasupra omenirii căzute, ci s-a pus în mijlocul omenirii căzute. El a purtat împreună cu noi, ba chiar ne-a purtat pe toți, El ne-a răscumpărat. Dar aici ni se spune foarte clar în Marcu 1:15, El a început să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu cu aceste cuvinte. S-a împlinit timpul. Bătuse ceasul. S-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu este aproape. El cunoștea ceasul său. El cunoștea timpul său. Noi, ca adunare a Dumnezeului celui viu, am găsit har înaintea Domnului atunci când recunoaștem timpul nostru, când recunoaștem ce face Dumnezeu acum, ce a făgăduit și ce aduce la împlinire în timpul nostru. Iisus s-a dus în Galileea și a propovăduit acolo Evanghelia lui Dumnezeu cu aceste cuvinte. S-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Așa a început Domnul nostru propovăduirea Evangheliei. S-a împlinit timpul. A sosit ceasul. Ce-a făcut el în sinagoga din Capernaum? El a luat sulul profetului Isaia și a citit din capitolul 61 și a zis, astăzi s-a împlinit această scriptură în fața ochilor voștri. El a indicat mereu spre aceasta. La fel au făcut și profeții și bărbații lui Dumnezeu. Dar haideți să mergem un pas mai departe. Nu doar timpul lui sosise, ci și timpul ucenicilor săi. Îngăduiți-mi să citesc din Marcu, capitolul 1, versetele 16 și 17. Pe când trecea Iisus pe țărmul mării Galilei, i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci erau pescari. Atunci Iisus le-a zis, veniți și urmați-mă, vreau să vă fac pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejele și l-au urmat. Aici doresc să evidențiez următorul gând. Atunci când bate ceasul lui Dumnezeu, atunci bate și ceasul poporului lui Dumnezeu. Domnul a început. Dar cum a început? A avut el ceva de spus vântului? Nu, ci le-a vorbit oamenilor. Aici i-a găsit. Acolo își aruncaseră mrejele. În momentul în care sosește timpul lui Dumnezeu și Domnul începe să pună cuvântul pe sveșnic, atunci a sosit și ceasul pentru adunare. Așa a fost întotdeauna. Să ne întoarcem la profeți, la reformatori. să privim în toate epocile. De fiecare dată când bate ceasul lui Dumnezeu, atunci bate și ceasul pentru poporul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu-și poate face lucrarea fără noi. El a inclus omenirea în această lucrare mare și cuprinzătoare. Noi suntem o parte integrantă a planului lui Dumnezeu. Mie mi-a devenit mare acest lucru. Sosise timpul lui Isus și odată cu timpul său sosise și timpul ucenicilor săi. Ei au fost chemați unul după altul, au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul. Așa este și în această generație. Odată cu ceasul lui Dumnezeu, a bătut și ceasul tău și al meu. Odată cu mesajul lui Dumnezeu, este legată și învățătura ta și a mea. Poporul lui Dumnezeu a fost legat de la început cu tot ceea ce face Dumnezeu. Și toți cei ce sunt din Dumnezeu au recunoscut timpul vizitărilor divine și au sustras binecuvântarea lui Dumnezeu din aceasta. Haideți să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 7. Dar să nu uitați acest gând. În momentul în care Dumnezeu începe să lucreze, când sosește timpul său, atunci sosește și timpul adunării. Și în cuvinte clare spus, timpul tău și al meu. Ceasul lui Dumnezeu este ceasul poporului său. Cuvântul său devine cuvântul nostru, pe care l-am primit în credință și făgăduințele pe care le-a dat se împlinesc. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 17. Dar cu cât se apropia timpul făgăduinței pe care i-o făcuse Dumnezeul lui Avram. Până aici. Dar cu cât se apropia timpul făgăduinței pe care i-o făcuse Dumnezeul lui Avram. Dumnezeu a dat făgăduința, dar apoi s-a apropiat timpul în care făgăduința trebuia să se împlinească. Noi am vorbit despre acest subiect cu ani în urmă. În versetul 23 citim despre Moise, Fapte 7:23, dar când a împlinit 40 de ani, în inima lui s-a ridicat dorința să-i viziteze pe frații săi israeliți. Nu trebuie să citim prea mult. S-a ridicat o dorință în inima lui. Acesta era timpul lui Moise. El avea 40 de ani. Și el a zis în sinea lui, în inima mea este dorința, mă duc acolo. Și în versetul 25 citim, făcând astfel, el credea că frații lui vor ajunge să înțeleagă că Dumnezeu le va da salvarea prin mâna lui. Dar ei n-au recunoscut acest lucru. Acesta era acum timpul lui Moise. Nu era încă timpul lui Dumnezeu, căci trecuseră exact 390 de ani și Dumnezeu spusese, după 400 de ani, voi conduce afară pe urmașii tăi. Moise simțea în inima sa această însărcinare divină. El fusese născut ca profet pentru această sarcină și acum îl împingea. Era timpul lui Moise, însă timpul lui Dumnezeu a fost 40 de ani mai târziu. Și când a fost timpul lui Moise, nu s-a întâmplat nimic. Însă când a sosit timpul lui Dumnezeu, s-a întâmplat totul. Atunci Dumnezeu a început să vorbească și să acționeze. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 30. După ce au trecut alți 40 de ani împliniți, i s-a arătat un înger. I s-a arătat Domnul în pustiul muntelui Sinai, în flacăra de foc a unui tufiș de spini. Noi suntem familiarizați cu această istorie. Aici era timpul lui Dumnezeu, ceasul lui Dumnezeu. Și acum ceasul lui Dumnezeu a devenit și ceasul lui Moise. Și ceasul lui Moise a devenit ceasul pentru întregul popor al lui Dumnezeu, care era purtătorul făgăduinței divine. Aici un lucru se întrepătrunde cu celălalt. Dumnezeu trimite pe robii și profeții săi. Când ei cred că trebuie să meargă, el îi lasă uneori să meargă. Și apoi trebuie să recunoaștem cu toții că în împărăția lui Dumnezeu nimeni nu poate face ce dorește. În împărăția lui Dumnezeu doar Dumnezeu hotărăște. Când s-a împlinit timpul și au trecut anii, Domnul s-a arătat lui Moise și l-a trimis. Ceasul lui Dumnezeu a devenit ceasul lui Moise. Ceasul lui Moise a devenit ceasul poporului Israel. Astfel vedem un plan minunat, un plan glorios al lui Dumnezeu cu omenirea, cu adunarea. Și pentru mine aceasta înseamnă ceva foarte mare, căci așa o vedem și în această generație. Ceasul lui Dumnezeu trebuia să fie ceasul împlinirii cuvântului său profetic. Și ceasul împlinirii cuvântului său profetic trebuia să includă adunarea în această epocă profetică. Ea trebuia să fie inclusă pentru că Dumnezeu nu lucrează pe lângă noi, ci noi suntem cei vizați. Puteți spune amin la aceasta. Ceasul lui Dumnezeu a fost ceasul profetului său. Ceasul profetului său a fost ceasul poporului său. Așa cum se îmbină un mădular cu altul. Dar când a fost aceasta? Când s-a împlinit timpul? Când anii s-au sfârșit? Când a căzut hotărârea lui Dumnezeu și a urmat una după alta și Domnul a înfăptuit și a făcut ceea ce a promis. În Exod, capitolul 9, citim următoarele. Exod, capitolul 9, versetul 5. Exod 9, versetul 5. Aici este scris: apoi Domnul a stabilit un timp hotărât cu aceste cuvinte. Aici mă interesează această afirmație. Apoi Domnul a stabilit un timp hotărât. Au existat și mai există și astăzi oameni care stabilesc un timp. Dar Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru așa ceva. Doar Cel Atotputernic poate să stabilească timpul. Ba chiar este scris că nici Fiul nu știe ziua și ceasul, ci numai Tatăl. Marcu 13:32. Nu în umanitatea lui ca profet sau fiu al omului, ci doar în divinitatea sa. Câți oameni au stabilit deja până în timpul nostru când trebuie să se întâmple și nu s-a întâmplat niciodată așa cum au așteptat oamenii. Vine întotdeauna altfel. Putem să calculăm, putem să ne imaginăm un lucru și toate acestea par întotdeauna perfect. Calculul nostru este întotdeauna corect. Concepțiile noastre sunt întotdeauna corecte. Numai că nu funcționează niciodată, doar că nu se întâmplă niciodată. Însă în ochii noștri sau în ochii oamenilor totul pare să fie corect. Nu, ci Dumnezeu stabilește timpurile și nu doar timpurile, ci și ceea ce trebuie să se întâmple în anumite timpuri. Oamenii ar dori una și alta și altceva. Să ne uităm în timpul de astăzi. Fiecare dorește ceva și fiecare are intenții bune și fiecare vede lucrurile corect. Dar când vine ceasul lui Dumnezeu, și asta așteptăm. Și asta așteptăm. Însă noi nu vom stabili acest ceas. Însă noi dorim ca atunci la Domnul, ca ceasul lui să fie ceasul nostru, timpul lui să fie timpul nostru, calea lui să fie calea noastră, voia lui să fie voia noastră, cuvântul lui să fie cuvântul nostru, planul lui să fie planul nostru, astfel încât totul să poată decurge armonios împreună și una într-alta. Mie îmi place această afirmație din Exod 9:5. Apoi Domnul a stabilit un timp hotărât. La aceasta aș vrea să spun de fapt, aleluia, aleluia. Domnul stabilește, Domnul hotărăște. Noi toți trebuie doar să ne lăsăm orientați duhovnicește în timpul acela. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 23 până la 25. Doar încă o dată pentru a scoate în evidență aceasta. Dar când a împlinit 40 de ani, în inima lui s-a ridicat dorința. Nu o descoperire, căci nu sosise încă timpul. Însărcinarea exista, dar ceasul încă nu. Timpul încă nu. Să-i viziteze pe frații săi israeliți. Eu cred că nu există niciun bărbat al lui Dumnezeu care are o chemare, o slujbă, o însărcinare în care să nu ardă, care să nu vrea să meargă, pentru că trebuie să meargă. Observați? Am spus-o intenționat așa. Trebuie să meargă. Nu este nimeni care vrea să meargă. Trebuie să meargă. Dar când timpul nu a sosit încă, atunci ce? Atunci facem ca Moise sau cum au făcut alții, cum a făcut Avram, că nu a putut aștepta până s-a născut Isaac. Ce se întâmplă atunci? Atunci venim cu propriile noastre propuneri pe care le facem lui Dumnezeu și ce se întâmplă după aceea știm cu toții. Atunci putem cel mult să oprim, dar nu să grăbim. Dumnezeu are un plan și El îl îndeplinește. El a avut un timp în care cuvântul său a fost descoperit, El are un timp în care acesta este dus în toată lumea, dar atunci vă întreb, ce altceva poate face semănătorul decât să semene sămânța și apoi să aștepte ca Dumnezeu să dăruiască o creștere sănătoasă, ca firul să răsară, ca spicul să se formeze și ca grâul deplin să ajungă în spice. Nu există niciun bărbat al lui Dumnezeu care ar putea să ajute la acest proces. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea lui Dumnezeu în sine pentru a duce la viață ceea ce este divin și pentru a-l duce la maturitate deplină în fiecare parte. Cu ce vrei să ajuți? Întrebați un fermier. Când seamănă grâul, ce mai poate face el? Totul depinde doar de Dumnezeu, doar de Dumnezeu, doar de Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate da ploaia, doar Dumnezeu poate da lumina soarelui, doar Dumnezeu dă creșterea. Fermierul care a semănat grâul nu mai are absolut nicio influență asupra ceea ce se întâmplă de atunci înainte. Nu-i așa? Ce poate face el? Să-și facă griji? Să-și petreacă nopțile fără somn? Aceasta nu schimbă absolut nimic. Și aici recunoaștem atotputernicia Dumnezeului nostru și dependența noastră de El. El dăruiește ambele. El dă har ca să aibă loc semănarea și har ca să fie o recoltă. Dar această recoltă, așa cum am spus-o aseară, este încă afară. Ea nu este încă strânsă și nu las pe niciun om să spună altceva. Recolta este încă afară. Dumnezeu o va aduce înăuntru, de asta sunt convins. Nu va rămâne nimic afară. Nu. Și poate că ar trebui să citim cuvântul din Apocalipsa. Ar trebui să fie scris în capitolul 14. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 17. Apocalipsa 14, versetul 17. Apoi, din templu, din cer, a mai ieșit un alt înger, care avea și el o seceră ascuțită. Dar am vrut să citesc versetul 15. Atunci un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor: puneți secera și începe secerișul, căci a venit timpul secerișului. Nu poți secera câtă vreme totul este încă verde. Trebuie să vină timpul. Grâul trebuie să fie galben, auriu, și atunci a sosit timpul. Și aici întâlnim din nou acest termen, căci a venit timpul secerișului. Cine hotărăște timpul? Nu tu și nici eu. Dumnezeu l-a stabilit deja. Și când sosește acest moment, atunci este dată porunca. Atunci îngerul iese din templu. Prin ceea ce se arată în cer, se simbolizează pe pământ ceea ce trebuie să se întâmple aici. Recolta nu este strânsă în cer, ci recolta va fi adunată pe pământ. Dar să ne gândim și aici, la cuvântul Domnului. El a spus că mai întâi va trimite pe îngerii săi. Ei vor strânge din împărăția lui Dumnezeu toate pricinile de potignire și neghina va fi legată în snopi ca să fie arsă. Cât de clar am auzit aceasta? Că legarea în snopi are loc în toate denominațiile, în toate lucrurile. Oamenii iau decizii fără să știe unde să le încadreze și cred că este un lucru mare. Mai întâi neghina este legată în snopi și apoi este adunat grâul. Poate că noi am dorit să vedem lucrurile invers. Am dorit ca Domnul să ia pe ai săi acasă pentru că ne-am săturat de lucrurile acestei lumi. El are un plan. Atunci când el spune că mai întâi neghina va fi luată și legată în snopi, atunci așa va fi. Și apoi va fi un grâu curat, fără neghină, fără grâu fals, fără nimic altceva, răscopt, așa cum el însuși, ca bob de grâu, a căzut în pământ și a murit. Astfel va fi și grâul de plin în spice în timpul secerișului, transformat pe deplin după chipul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce Dumnezeu și-a propus să facă și îl împlinește acest lucru, căci a venit timpul secerișului. Dumnezeu are timpul Său pentru toate lucrurile. Citim din profetul Ieremia cuvântul bine cunoscut din capitolul 8, versetul 7. Aici Dumnezeu face o acuzație. Ieremia, capitolul 8, versetul 7. Aici este scris următoarele. Ieremia, capitolul 8, versetul 7.
Der Storch oben am Himmel kennt seine bestimmte.
Chiar și barza pe cer cunoaște vremurile care îi sunt rânduite, și turturica, rândunica și cocorul se țin de vremea întoarcerii lor. Dar poporul meu nu știe nimic despre dreapta orânduirea Domnului. Un reproș grav. Natura este ordonată, barza și toate păsările migratoare își cunosc vremea, știu exact când trebuie să fie aici sau acolo. Dar Domnul ridică o acuzație împotriva poporului său. Prin profetul Osea, el spune: poporul meu piere din lipsă de cunoaștere. Ce cunoaștere? Cunoaștere dumnezeiască. Toți au suficientă cunoaștere proprie. Despre aceasta s-au scris multe cărți, încât lumea abia le poate cuprinde. Dar cunoașterea dumnezeiască, cunoașterea mântuirii, aceasta lipsește. Mă gândesc la predica Recunoaște ziua și mesajul ei. A recunoaște de la Dumnezeu înseamnă a recunoaște cuvântul său, făgăduințele sale și a compara semnele și timpul între ele. Domnul a procedat întotdeauna în felul acesta. Când a trebuit să spună atunci poporului iudeu că necazul va veni peste ei, atunci el a spus: când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oși, de război, atunci să recunoașteți că nimicirea lui este aproape. Atunci credincioșii din Iudeia să fugă în munți și așa mai departe. Ce a fost? El a stabilit timpul. El a dat un semn. Oamenii care au ascultat de el s-au putut orienta. Timpul și semnul erau în concordanță. Ei au putut lua decizia lor pentru că au ascultat de ceea ce le-a spus Domnul. Și dacă istoricul Josephus are dreptate, atunci niciunul dintre credincioșii veridici nu a rămas în urmă și nu a pierit, ci toți au fugit pentru că au păzit cuvântul Domnului și l-au urmat. Dumnezeu dă un cuvânt. El rânduiește timpul și poartă de grijă să-l recunoaștem și să putem citi semnele timpului. Nu a vorbit și despre asta? Când veți vedea acest lucru, atunci să fiți atenți, căci timpul este aproape. În acest sfârșit de săptămână dorim să înțelegem că Dumnezeu a stabilit un timp și un ceas pentru fiecare lucru. Așa cum am citit aseară, nașterea și moartea au timpul lor, plânsul și râsul, bucuria și durerea, toate au timpul lor. Dar și Dumnezeu a avut timpul său cu poporul său și de fiecare dată când trebuia să se întâmple ceva, atunci el a descoperit acel lucru, astfel încât toți cei care au găsit har înaintea lui Dumnezeu au putut recunoaște la timpul lor ce a făcut Dumnezeu. Barza își cunoaște vremea. În alt loc Domnul spune prin profet: boul cunoaște ieslea stăpânului său. Aici el spune în Ieremia 8:7: rândunica, barza, cocorul, turturica, toate știu. Ele știu exact când trebuie să plece și când trebuie să se întoarcă. Ele au un radar încorporat, zboară atât de exact cum abia ar fi posibil prin vreo invenție omenească. Și Dumnezeu ridică acuzația și spune: dar poporul meu nu știe. Atunci când Domnul a privit peste Ierusalim și a plâns pentru cetate, el a spus: o, dacă ai fi recunoscut timpul și lucrurile care slujesc spre pacea ta, dar tu nu ai recunoscut. În împărăția lui Dumnezeu este întotdeauna vorba, în primul rând, despre a primi făgăduințele descoperite prin Duhul, apoi de a crede și apoi de a aștepta până când Dumnezeu le împlinește. Și când Dumnezeu începe să acționeze, nu doar să vorbească, ci să acționeze, atunci a venit și ceasul tău și al meu. Așa cum a fost la prima venire a lui Isus. Cu ceasul lui a bătut ceasul pentru ucenicii săi, ceasul pentru popor, ceasul pentru toți, cei care erau pregătiți să asculte cuvântul din gura lui. Așa este și în aceste zile. Ceasul lui Dumnezeu a devenit ceasul meu și ceasul tău. Făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat în cuvântul său sunt valabile pentru mine și sunt valabile pentru tine. Și în aceasta, alegerea este foarte clar evidențiată. Dumnezeu a dat făgăduințele lui Avram și seminței lui și toate aceste făgăduințe sunt valabile pentru credincioși până în acest timp. Ce spune profetul Daniel în capitolul 12, versetul 4? Acolo se spune: ține sub cheie ceea ce ți s-a spus și pecetluiește cartea până la timpul sfârșitului. Mereu și mereu și noi putem cerceta toată Sfânta Scriptură. Să citim într-un alt capitol al profetului Daniel, unde el spune: însă în zilele acelor regi, Dumnezeu cerului va face să se ridice o împărăție care va dăinui în veci. Întotdeauna există anumite făgăduințe, apoi există împrejurări care sunt descrise. Toate trebuie să se potrivească unele cu altele. Daniel a vorbit despre fiară, despre puterea mondială, 7 capete și 10 coarne. Acesta este timpul în care trăim acum și lucrurile vin așa cum le-a spus Dumnezeu în cuvântul său. Apoi urmează propoziția scurtă și frumoasă: însă cei pricepuți vor înțelege. Aleluia! Cei pricepuți, cărora Dumnezeu le-a dat minte ca să înțeleagă cele dumnezeiești și duhovnicești. Există o mare inteligență care se pricepe la toate celelalte lucruri, dar Dumnezeu vrea să ne deschidă înțelegerea noastră pentru Scriptură. Asta a făcut Domnul atunci și asta face și astăzi. De ce le-a deschis priceperea pentru înțelegerea Scripturilor? Ca să poată încadra totul biblic. Căci încrederea lor nu trebuia să fie doar într-un lucru, ci în cuvântul lui Dumnezeu și astfel în Dumnezeu însuși. Noi nu alergăm după un lucru care doar se întâmplă, ci noi urmăm cuvântul făgăduinței divine. Noi am descoperit această urmă divină, aceste urme dumnezeiești și de aceea mergem pe această cale cu o siguranță absolută a credinței. Și când Domnul spune: vi-l trimit pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului, ziua cea va arde ca un cuptor și toți cei fără Dumnezeu vor fi ca paiele și vor fi arși ca miriștea și nu va rămâne din ei decât cenușă. Dacă Dumnezeu a spus: vi-l trimit pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare, atunci aceasta înseamnă pentru noi să fim atenți, să ascultăm, căci aici este un cuvânt al făgăduinței. Ce s-a întâmplat în zilele lui Ilie? La vremea jertfei de seară, el a zidit din nou altarul Domnului Dumnezeu, a strâns cele 12 pietre și apoi a pus jertfa pe altar. Astfel Dumnezeu a trebuit să trimită în aceste zile pe robul său, în Duhul și în puterea lui Ilie, pentru a pune din nou pe sveșnic învățătura celor 12 apostoli și cuvântul lui Dumnezeu, pentru a restitui și a readuce totul în starea corectă. Da, pentru a arăta fiecăruia locul lui. Întrebarea este doar dacă suntem pregătiți să acceptăm această indicare a locului nostru. Cine este din Dumnezeu va primi totul cu mulțumire. Nu va fi nicio împotrivire lăuntrică și nicio confuzie, ci dimpotrivă. Va fi o acceptare, va fi o cuvințare lăuntrică. Și dacă în aceste zile nu facem nimic deosebit sau nu stabilim un program special, atunci acest lucru are cu siguranță un motiv. Noi dorim să așteptăm ceasul lui Dumnezeu. Oricine poate face ceva. Poți aduna oameni, dar noi dorim ca Dumnezeu să fie în lucrare. Atunci Domnul s-a arătat că sosise ceasul său. A văzut pe primul, l-a văzut pe al doilea, a început să-i cheme și ei l-au urmat. Și deodată a fost o mare mulțime care îl urma. Atunci când bate ceasul lui Dumnezeu, oamenii sunt prezenți, atunci nu trebuie să implori. O chemare, o predică și ei aud, sunt atinși. Este chemarea lui Dumnezeu în viața lor și pentru că este chemarea lui Dumnezeu, ei ascultă și-L urmează pe Domnul. Altfel, trebuie să le dăm lecții suplimentare și apoi oricum nu va funcționa. Ce cântă, dragii noștri elvețieni? Dumnezeu este încă în plan și toate îi sunt supuse. Indiferent cum ar arăta lucrurile în exterior, noi nu ne uităm la cele văzute, ci la cele nevăzute și la cel nevăzut, însă care s-a mărturisit pe sine în mod vizibil. Dumnezeu nu trebuie să se dovedească nimănui că este viu, căci s-a dovedit deja ca fiind viu. Creația este fără îndoială cea mai frumoasă dovadă pentru aceasta. Săptămâna trecută am avut o vizită foarte surprinzătoare a unui doctor amabil din Düsseldorf, a cărui soră locuiește lângă Heidelberg. Și ea a vrut să-mi trimită niște întăritoare și l-a rugat pe fratele ei din Düsseldorf să mi le aducă. Însă ea s-a gândit că poate că va avea loc o discuție. Și pentru prima dată am văzut, după multă vreme, cât de greu le-a fost făcut oamenilor să creadă din inimă și în mod copilăresc. Și aici trebuie să luăm o decizie. Dacă vrem să credem teoriile științifice, însă care nu au fost dovedite niciodată, sau dacă putem crede pur și simplu relatarea biblică a creației așa cum este scrisă. Și el mi-a spus literal, sunteți destul de naiv ca să credeți asta în felul acesta. Iar eu i-am răspuns, dumneavoastră, nu puteți dovedi nici măcar o singură teorie din toate cele care au fost formulate. Dar este o descoperire a lui Dumnezeu. Este o descoperire a lui Dumnezeu și cui nu îi se descoperă Dumnezeu, acela nu vede nici cu ochii deschiși. Dar dacă oamenii ar recunoaște că viața trebuie să vină de undeva, cine a creat-o? Cum arată ea? Unde se află viața ta sau viața mea? Unde este viața într-un bob de grâu? Unde? 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 Când oamenii spun că a fost o celulă primară, aceasta este doar o afirmație, atunci întrebarea este, cine a creat-o? Cine a făcut-o? De unde vine? Și dacă cineva spune că printr-o explozie, atunci indic întotdeauna cu tristețe spre ruinele celui de-al doilea război mondial. Eu știu foarte bine ce rămâne în urmă după o explozie. Și acum, când urmărim atentatele teroriste, atunci știi foarte bine ce rămâne în urmă. Dacă are loc o explozie în aer, atunci sare totul în aer și apoi se scufunde în mare. Nu, ci noi credem ceea ce a spus Dumnezeu de la început până la sfârșit. Nicio teorie nu se va confirma vreodată. Dar cuvântul lui Dumnezeu s-a confirmat an de an. De acum înainte să nu mai înceteze semănatul și săceratul, vara și iarna, frigul și căldura și așa mai departe. Să revenim la acest cuvânt pe care îl cercetăm. Dumnezeu are un timp pentru toate lucrurile. Și dacă El ne dăruiește har de a aștepta acest timp și de a-L recunoaște și de a afla pe temeiul cuvântului Său ce și-a propus El să facă în timpul unei perioade de timp. Noi putem privi astăzi înapoi, vedem ce a făcut Dumnezeu în zilele lui Avram sau în zilele lui Noe sau Moise, în zilele lui Ilie, dar acum a venit timpul nostru. Este bine de cel care a recunoscut prin cuvântul lui Dumnezeu și poate vedea ceea ce a făgăduit Dumnezeu și în același timp să creadă că El îl împlinește, ba chiar și mai mult, revendică aceasta foarte personal pentru sine. Tot ceea ce face Dumnezeu trebuie să se întâmple prin oamenii care îi dau crezare. Astăzi ești tu și eu. Noi suntem provocați în cerința noastră, dar pe Dumnezeu îl putem crede. El nu a spus niciodată ceva ce nu ar fi fost adevărat. Tot ceea ce spune Dumnezeu este adevărat. Este un cuvânt veșnic care a ieșit din gura Lui. Nu se poate întoarce gol și nu se va întoarce gol, ci va înfăptui scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu. În Ioan, capitolul 7, Domnul a spus, timpul meu, ceasul meu, n-a sosit încă. Suiți-vă voi la sărbătoare. Și apoi a venit timpul său și ceasul său. Și atunci au ieșit cuvintele lui Dumnezeu din gura lui. Și acolo erau oameni care l-au ascultat. Puteți să mă credeți, atunci când vorbește Dumnezeu, vor fi întotdeauna oameni care îl vor asculta. Chiar și când vorbește cel mai prost, există oameni care îl ascultă. Cu cât mai mult ar trebui să existe oameni care sunt pregătiți să asculte atunci când vorbește Dumnezeul atotputernic. Ce nu se ascultă astăzi? Dar Dumnezeu are oameni care nu vor doar să audă ceva, ci vor să-L audă pe El. Oameni care poartă în inimile lor dorința de a auzi glasul Lui și glasul Lui este întotdeauna cuvântul Său. Așa cum cuvântul meu este vocea mea și vocea mea este cuvântul meu, tot așa glasul lui Dumnezeu este întotdeauna cuvântul Lui scump și sfânt. El a vorbit, El a dat făgăduințe. Tot ce a spus s-a împlinit. Așa cum am accentuat adesea, nașterea Lui, viața Lui, slujba Lui, lucrarea Lui, suferința Lui, moartea Lui, îngroparea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui la cer, toate acestea s-au petrecut conform cuvântului lui Dumnezeu. Pentru toate lucrurile a venit timpul și ceasul. Odată Domnul a spus, cel care înmoaie pâine cu mine în blit este cel care mă va trăda. David a rostit deja prin Duhul că aceasta se va întâmpla și că locuința lui va rămâne pustie. Totul trebuia să se împlinească, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, până la cel mai fin și cel mai mic detaliu. Chiar și acest cuvânt, mi-au dat să beau oțet și Domnul nostru a spus deodată, mi-e sete. Atunci i-au înmuiat un burete în oțet și i l-au dat. Fiecare cuvânt se împlinește 100%. Dumnezeu a dat făgăduința că va veni un pregătitor al drumului și dintr-o dată s-a auzit un glas în pustie. Cuvântul s-a împlinit, a avut loc o chemare și oamenii au venit, au ascultat, au primit. Deoarece trăim acum, Dumnezeu cere de la noi să credem acum. și anume să credem ceea ce ne-a făgăduit El pentru timpul acesta. Credința în trecut ne va fi de folos în prezent și în viitor doar dacă suntem pregătiți să credem ceea ce Dumnezeu a făgăduit pentru prezent și pentru viitor. Dacă nu este așa, atunci suntem cumva desprinși de ceea ce Dumnezeu și-a propus să facă. Să rezumăm. Dumnezeu are timpul și ceasul Său. Dumnezeu are poporul, El are cuvântul, El are făgăduințele, El are timpul, El are semnele, El își atenționează poporul și prin har putem să auzim ceea ce Duhul zice adunărilor. Putem să primim cuvântul în noi și așa de sigur cum îl primim, tot așa de sigur este o sămânță dumnezeiască. Și această sămânță dumnezeiască va aduce, ba chiar trebuie să aducă dumnezeiescul la iveală. Altfel nu merge. Și pentru că avem cele mai mari și mai slăvite făgăduințe cu privire la chemarea afară a adunării Domnului, pentru pregătirea ei, pentru schimbarea ei, pentru răpire, noi avem cele mai mari și mai puternice făgăduințe, toate la timpul Lui. Trimisul, mesajul, ducerea mesajului în toată lumea, și apoi toate lucrurile vin una după alta. Într-o zi ne vom uita în urmă și vom spune, o, Dumnezeule, Tu ai făcut totul atât de minunat și ai dus lucrurile la bun sfârșit într-un mod minunat. Iartă-ne puțina noastră credință și necredință și uneori chiar îndoiala, pentru că ne-am uitat la noi înșine. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să privim la Domnul. El este începătorul, El este desăvârșitorul. El a dat făgăduințele, El le împlinește. El hotărăște timpul și ceasul și El ne-a rânduit să avem parte de ceea ce face El acum. Pentru mine aceasta înseamnă foarte mult, căci la ce ne-ar folosi tuturor să știm că Dumnezeu a avut bărbați mari și că a făcut multe lucruri, dacă El nu ar fi făcut lucruri mari și multe pentru noi. Îndrăznesc să spun, Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi. Haideți să fim recunoscători, să ne bucurăm și să-i dăm slavă, căci noi am parcurs ultima parte a acestui drum al credinței și același Dumnezeu care a lucrat în toate timpurile este Cel care lucrează și în zilele noastre. Și când El începe o lucrare, atunci nimeni nu-i se poate împotrivi. Atunci oamenii sunt abordați și știu că este vorba de ei. El îi cheamă pe nume, ei se ridică, îl urmează, îi slujesc, îl cred și merg pe calea care duce în slavă. Eu sunt recunoscător că Domnul a stabilit un timp pentru toate lucrurile și timpul sfârșitului. Și dacă Dumnezeu voiește, vom vorbi despre acest lucru astăzi după amiază. Chiar și timpul sfârșitului, precum și ceea ce trebuie să se întâmple atunci, Dumnezeu a stabilit deja în cuvântul Său și totul se întâmplă așa cum a spus El. Să-i exprimăm din nou încrederea noastră și să-i spunem, Doamne, Tu ai alcătuit un plan minunat. Tu ne-ai descoperit voia Ta și cuvântul Tău. Ne-ai lăsat să recunoaștem timpul în care trăim și mesajul pe care l-ai trimis, cuvântul Tău sfânt și descoperit. Doamne, dă-ne acum har de a aștepta clipa în care vei începe să lucrezi. Ar putea fi chiar astăzi, nimeni nu știe. Deodată se va întâmpla, ca din senin și binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa cu putere. Atunci nu va mai fi un frate și nici un profet, nici un bărbat al lui Dumnezeu, ci atunci fiecare va ști. Aceasta este mâna Domnului, aceasta este lucrarea Dumnezeului nostru. Și atunci toți vor vorbi doar despre Domnul, cel care se va dovedi în mod minunat și slăvit poporului său. Închinare lui în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima pentru cuvântul Tău scump și sfânt. Doamne, aș dori să pot exprima totul așa cum o simt în sufletul meu. O Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul cel viu, cel care vorbește și lucrează. Tu ni te-ai descoperit ca fiind cel viu. Aleluia! Credinciosule Dumnezeu, noi știm că Tu ai hotărât un timp și un ceas pentru toate lucrurile și pentru desfășurarea tuturor lucrurilor care trebuie să aibă loc înainte de venirea Ta. Tu cunoști ordinea, Tu știi ce și cum se va întâmpla. Iubite Domn, noi suntem aici, strânși înaintea feței Tale sfinte și Te rugăm, dă-ne har, har să mergem înainte, har să așteptăm până când vei face Tu ceva. Credinciosule Dumnezeu, pentru mintea omenească pare a fi o contradicție, să mergi și să aștepți. Dar totuși așa este. Noi mergem înainte în credință împreună cu Tine, o Doamne, și așteptăm până când Tu vei face ca lucrurile să se întâmple una după alta, lovitură după lovitură. Tot ceea ce a vorbit gura Ta cea sfântă se va împlini. Doamne, așa cum Te-ai ridicat atunci și ai spus, s-a împlinit timpul, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Tot așa este și acum. Multă vreme ne-am rugat, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, acum suntem aproape de împlinirea tuturor lucrurilor. Îți mulțumim, credinciosule Dumnezeu, și Te rugăm, cheamă-i pe ultimii afară. Cheamă-i atât de clar și de limpede, încât să înțeleagă, să spună da în inima lor, să Te creadă și să Te urmeze. Binecuvintează împreună cu noi tot poporul Tău care ți se închină ție. Binecuvintează poporul Tău, Israel, iubite Domn. Și noi trebuie să recunoaștem că nu înțelegem toate căile pe deplin, dar Tu ești sfânt și drept în toate faptele Tale. De aceea Te rugăm, ai milă de noi, căci nici măcar propriile noastre căi și decizii nu le înțelegem pe deplin. Dar un lucru putem mărturisi. Noi înțelegem hotărârile și căile Tale pe care mergi cu noi. Iubite Domn, fie ca drumurile și hotărârile noastre să se reverse în căile și hotărârile Tale. Fie ca voia Ta să se întâmple în viețile noastre spre slava și lauda numelui Tău, căci a sosit timpul și ceasul. Tu Te vei ridica, vei confirma cuvântul Tău, vei turna Duhul Tău. Doamne, îți mulțumesc că și acum ești prezent. Aleluia! Cuvântul Tău este sigur, făgăduințele Tale se vor împlini. Credinciosule Tom, Te lăudăm și ne închinăm Ție. Căci noi recunoaștem timpul în care trăim și ceea ce ai făgăduit că vei face. Tu i-ai spus lui Avram, cum să ascund de Avram ceea ce vreau să fac? Tu descoperi taina ta robilor tăi profeții, o Dumnezeule, și în această generație ai făcut acest lucru. Ne plecăm în praf și în cenușă și ne închinăm ție în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!